Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τα μεγάλα διεθνή μέτωπα μέχρι τις πολύ καθημερινές αγωνίες των πολιτών και ίσως αυτό να είναι το κοινό νήμα όλων των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Στη σύνοδο των G7 τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια συμφωνία που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της, αλλά και για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο εσωτερικό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει νέους κανόνες στην αγορά καταναλωτικής πίστης. Μιλάμε για πλαφόν στις χρεώσεις, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήπτες. Βέβαια και εδώ και σε αυτή την προσπάθεια το ζητούμενο είναι οι πολίτες να δουν στην πράξη και ουσιαστική ανακούφιση από το κόστος του δανεισμού. Κατά τα λοιπά, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει μουσική, θέατρο και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, μία βόλτα στη θάλασσα γίνεται ολοένα και πιο ακριβή υπόθεση, καθώς οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής προκαλούν πονοκέφαλο. Και καθώς ξεκινούν και οι πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από την κατάσταση του αυτοκίνητου μας. Ο προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι που παίρνει αναβολή, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς διακοπές. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και στα θέματα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί με το κλίμα. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που αναφέρουν για το Super El Niño, αυτό το φαινόμενο που οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, σας θυμίζω τον τρόπο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας και βλέπουμε τα μηνύματά σας. Και πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να ακούμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για παρατεταμένους καύσονες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές. Τώρα οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους σε ένα παγκόσμιο κλιματικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη, το El Niño. Βέβαια δεν είναι κάποιο έκτακτο φαινόμενο, εδώ μιλάμε για ένα φυσικό μηχανισμό που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, τα πράγματα έχουν αλλάξει σε ένα πλανήτη που ήδη θερμαίνεται. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, πόσο πιθανό είναι να οδηγήσει σε νέα ρεκόρ ενδεχομένως θερμοκρασιών και τελικά τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας, θα συζητήσουμε ευθύς με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Νικολέτα Διακοπούλου. Χαίρετε, κυρία Διακοπούλου.
Καλησπέρα σε όλους. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή. Φαίνεται ότι έχετε προσέξει το θέμα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το El Niño. Δεν είναι κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι ανθρωπογενές. Υπήρχε πάντα και εντάσσεται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος. Έχει μια σχετικά άστατη συχνότητα. Περίπου κάθε 2 με 7 χρόνια κάνει την εμφάνισή του. Και σε διάρκεια διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι και περίπου 1-1,5 χρόνο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά κατά αυτό το φαινόμενο είναι ότι ζεστές ψήνονται παραπάνω από το κανονικό τα νερά των ωκεανών κοντά στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα κοντά στο Περού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποια νερά πιο ζεστά μπορούν να πυροδοτήσουν πολύ εύκολα και να διοχετεύσουν ενέργεια σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν έχουμε Ελνίνιο, έχουμε και πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και έντονη ξηρασία και λειψιδρία σε περιοχές Αυστραλίας και της Ινδονησίας.
Και τώρα υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, αυτό θα αναρωτιούνται και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, αυτός ο φυσικός μηχανισμός που ξεκινά, που υπάρχει εκεί στη Λατινική Αμερική από το Περού, όπως μας είπατε, πώς γίνεται να επηρεάζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη?
Είναι δεδομένο ότι αυξάνει σίγουρα τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Άρα λοιπόν, ναι, με έναν τρόπο μας αφορά όλους. Όμως δεν είναι σίγουρα ίδια η επίδρασή του όσο πιο κοντά είμαστε στη γέννηση του φαινομένου χωρικά. Δηλαδή αυτές οι τηλεσυνδέσεις που έχει το Ελνίνιο ατονούν όσο πηγαίνουμε πιο μακριά από τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν μελέτες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ τι θα γίνει στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η επίδραση του Ελνίνιο σε κάποιες χρονιές έντονες στον καιρό της Ευρώπης είναι γύρω στο 10 με 15%. Αυτό μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, σχετικά λίγο, όμως σε ένα περιβάλλον που ούτως ή άλλως έχει την κλιματική κρίση, που ούτως ή άλλως είναι πιο θερμό, σε μια Ευρώπη που ούτως ή άλλως θερμαίνεται δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιες απειροελάχιστες διαφορές μπορούν να φέρουν μια κρίσιμη κατάσταση και ακραία καιρικά φαινόμενα που όχι μόνο πια τα ακούμε, τα βιώνουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Άρα εδώ η σύνδεση με το El Niño γίνεται πιο ισχυρή με όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέρατε εσείς, με την υπερθέρμανση έτσι κι αλλιώς, με την κλιματική αλλαγή.
Σίγουρα σε καταστάσεις που έχουμε και κλιματική κρίση, το φαινόμενο του Ελνίνιο θα είναι και πιο συχνό και πιο έντονο. Γι' αυτό μας ανησυχεί και φέτος πιο πολύ, διότι το φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει και χτυπούν καμπανάκια που δείχνουν ότι δεν θα είναι ένα απλό Ελνίνιο. Θα είναι, το έχουμε διαβάσει και στα άρθρα, μέχρι super. Και Godzilla Ελνίνιο.
Εγώ μέχρι το Super Ελνίνιο έφτασα, η αλήθεια είναι.
Το πήγαμε και λίγο παραπάνω λοιπόν, πιο Hollywood γίναμε. Και τι σημαίνει λοιπόν το Super Ελνίνιο? Σημαίνει ότι και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή θα κρατήσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, και η θέρμανση των νερών εκεί στο Περού δεν θα είναι απλή, θα ξεπερνάει τους 2 βαθμούς, θα πλησιάζει τους 3. Αυτό, με τόσο δηλαδή έντονη θέρμανση νερών, έχει να γίνει εδώ και 150 χρόνια.
Άρα, με δεδομένο και ότι τα μοντέλα που υπάρχουν παγκοσμίως, τέλος πάντων τα δεδομένα που έχουν, είναι κάποιων τελευταίων ετών, μπορεί και 50, δεν το γνωρίζω αυτό, απλά έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, φαντάζομαι ότι και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς και πόσο θα επηρεάσει και πού.
Αυτό ισχύει. Δηλαδή, όπως και να, όπως είπαμε από την αρχή, το Ελνίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Την φύση δεν την έχει δαμάσει κανείς να μας πει από πριν πού θα επηρεάσει πιο πολύ και πού λιγότερο. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι το Ελνίνιο θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις και είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει πιο πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πυρετό, που ήδη έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτό είναι δεδομένο. Είχε ξανασυμβεί το Ελνίνιο το 2023 με 2024, αυτή τη χρονιά. Και δεν ήταν τότε σούπερ Ελνίνιο και έφερε την πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας ήταν το 2024.
Ναι, ακριβώς, του πλανήτη. Άρα και ακόμα και τότε που δεν ήταν τόσο ισχυρό, επηρέασε όλο τον πλανήτη σε σχέση τουλάχιστον με τους θερινούς μήνες και την άνοδο της θερμοκρασίας.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχει περάσει τώρα και ένα διάστημα που ήδη είχαμε εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και στην Ήπειρό μας, δηλαδή όταν είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου, το ιστορικό είναι λίγο πιο να το περιγράψουμε, εξαιρετικά ακραίος, δηλαδή έχει χρόνο συχνότητας τα 1000 χρόνια τέτοιο φαινόμενο, που είχαμε τον καύσωνα ειδικά σε περιοχές εκεί της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, που φτάσαμε τους 35 με 40 βαθμούς Μάη μήνα με θανάτους ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι σήμερα είναι εκεί το φαινόμενο, αύριο θα είναι σε εμάς. Κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία Δεν είμαστε πουθενά ήσυχοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
Και άρα Ελλάδα... δεν γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο ή στην Ελλάδα.
Όχι ακριβώς. Ξέρουμε στατιστικά ότι περίπου το Ελνίνιο έχει μια συνεισφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα της Ευρώπης και στην άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στο 10-15%. Το ξέρουμε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε περιόδους Ελνίνιο μπορεί το καλοκαίρι στην Νότια Ευρώπη, ας πούμε που είμαστε εμείς, να είναι πιο ξηρό, πιο θερμό. Αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όλα αυτά είναι απλά σήματα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα για το πώς θα επηρεάσει τις δικές μας περιοχές. Με βεβαιότητα όμως θα σας πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο πιο έντονα. Έχουμε, δεν έχουμε Ελνίνιο. Και όταν έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο, είμαστε ακόμα πιο ανήσυχοι. Αυτό είναι δεδομένο για το οποίο μιλάμε. Και επίσης θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα ως φυσικό κλίμα έχει και καύσονες και έχει ένα μακρύ ξηρό καλοκαίρι με πυρκαγιές, με ξηρές συνθήκες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι σε μια χρονιά που ήδη παγκοσμίως αρχίζει και πειράζεται η κατάσταση, αρχίζει και πειράζεται, διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, έχουμε μια παραπάνω ανησυχία, είναι δεδομένο. Ναι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι το καλοκαίρι και τα μακροπρόθεσμα μοντέλα και αυτά που δείχνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορούν να μιλήσουν με σαφήνεια και είναι σίγουρα επισφαλής, ας πούμε, οι συνθήκες που δίνουν.
Και εδώ όμως, πέρα οι επιπτώσεις θα είναι και πέρα από την ξηρασία, η τηλεψιδρία, στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή, δηλαδή μπορούν να επηρεαστούν πάρα πολύ οι υδάτινοι πόροι.
Βέβαια, και κάναμε μια τρομερή προσπάθεια φέτος και πραγματικά είχαμε και μια πολύ ωραία χρονιά με το θέμα των βροχών, θέλω να πω. Έπεσε πάρα πολύ νερό που το είχαμε τεράστια ανάγκη. Χιόνισε καλά και στα βουνά μας και έχουμε και το χρυσάφι αυτό το χιόνι στα ορεινά. Αυτό βοήθησε πολύ. Ξεκινάμε καλά τη σεζόν εδώ στη χώρα μας. Ξεκινάμε μια σεζόν με εδάφη που έχουν παραπάνω υγρασία σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ξεκινήσαμε με έναν καλό Ιούνιο. Δεν έχουμε ακόμα ζέστες ιδιαίτερες. Πέρσι είχαμε ήδη 38-40 βαθμούς και πρόπερσι σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φέτος ξεκινάει σίγουρα πιο ήπια το καλοκαίρι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και μέχρι τα τέλη του μήνα δεν φαίνεται στη χώρα μας κάτι το ακραίο θερμοκρασιακά. Θα πορευτούμε με θερμοκρασίες πολύ κοντά στις κανονικές, με ζέστη δηλαδή ανεκτή, που δίνει και τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εγκλιματιστούν και στις νέες καταστάσεις, χωρίς να φαίνεται κάτι το ακραίο. Δυστυχώς η Δυτική Ευρώπη, ευτυχώς βασικά για μας, αλλά δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί, η Δυτική Ευρώπη έχει σηκώσει το βαρύ φορτίο Μάιο και Ιούνιο με τους καύσονες. Διότι και εκεί τις επόμενες ημέρες θα έχουν και νέους καύσονες, ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία.
Και δεν ξέρω, εσείς οι επιστήμονες παρακολουθείτε έτσι στενά την εξέλιξη, για παράδειγμα τώρα, αυτού του Ελνίνιο, του Σούπερ Ελνίνιο. Εδώ, φαντάζομαι αυτό δεν γίνεται μόνο για να προβλεφθούν ενδεχομένως ακραία φαινόμενα, αλλά και για να δώσουν και κάποιο χρόνο στις κυβερνήσεις, στις τοπικές κοινωνίες να προετοιμαστούν. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό.
Πώς να σας το πω, πώς το αισθάνομαι. Ξέρετε, εγώ κάνω σε σχολεία εισηγήσεις για την κλιματική χρήση πολλά χρόνια. Και κάπως συζητάμε πάνω σε αυτό το θέμα τα ίδια. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε αρχηγοί κρατών, και ο Τραμπ, να μιλήσουμε και με ονόματα, ο οποίος δεν αποδέχεται καν την κλιματική κρίση και είναι σε μια τόσο κέρια θέση. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορούμε να κρατήσουμε και τους στόχους που τίθεται και στα παγκόσμια κλιματικά συνέδρια. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχει πάρει φύση μια κατεύθυνση η οποία φαίνεται σαν να μην έχει γυρισμό, σαν να μην έχει επιστροφή. Και όλα αυτά πλήττουν και τη ζωή μας, πλήττουν τεράστια και την οικονομία. Μιλάμε πραγματικά για τρισεκατομμύρια απώλειες σε τέτοιο επίπεδο οικονομικές, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι και η ακρίβεια πλήττει μετά, καταλαβαίνετε, τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Όλο αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και με το Ελνίνιο για την, σίγουρα θα φέρει μια επιβράδυνση και στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και στην γεωργία θα έχουμε επιπτώσεις με ακρίβεια και στα προϊόντα και στην ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και όταν δεν αφήνεις τη φύση να κινηθεί όπως θέλει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι σίγουρο.
Και κυρίως στην ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Έτσι,
μα εδώ υπάρχει κλιματική μετανάστευση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν το συνειδητοποιούμε. Ξέρετε τι σημαίνει να πρέπει να αφήσεις τον τόπο σου, διότι δεν μπορεί να μείνεις εκεί, ενώ είχε τις υπέροχες κλιματικές συνθήκες, και πια να μην μπορεί να μείνεις εκεί, να μην μπορεί να σε θρέψει ένας τόπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλάμε για μεγάλο πληθυσμό. Πού θα πάνε?
Ναι. Και εδώ το ζητούμενο και της δικής μας κουβέντας δεν είναι ο πανικός. Κυρίως είναι η κατανόηση ενός φαινομένου που μπορεί τόσο πολύ εύκολα να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Πέρα από τα άλλα δηλαδή που αναφέραμε, και να κρούμε συνεχώς αυτό το καμπανάκι προς όλες τις πλευρές.
Ακριβώς. Και το θέμα εμείς είναι να το κατανοούμε και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Το θέμα είναι σε κέρυες θέσεις όσοι βρίσκονται να λάβουν και κάποια μέτρα πραγματικά που να έχουν ανταπόκριση.
Κυρία Ζιακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσείς, ήταν η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. She said to little DJ, get that crank by street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Truck and right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
Παρεντή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα στις αγορές μετά από την συμφωνία και την υπογραφή της συμφωνίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή η θετική εικόνα σήμερα έχει μια αντανάκλαση επίσης με θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως με την ανωδική δυναμική που είχαν χθες. Έχει κοπάσει κάπως ο ενθουσιασμός. Είναι 0,5%, 0,6% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι υψηλότερα κατά 0,62% και ο γενικός δείκτης πλησιάζει πλέον τις 2.500 μονάδες, είναι στις 2.478 μονάδες αυτή τη στιγμή και είναι νέο υψηλό 15ετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το επίπεδο του γενικού δείκτη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια νέα σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που συνεχίζουν την έντονη πτωτική πορεία που ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες. Μια πτώση της τάξης του 3% και σήμερα και για το αμερικανικό αρκό και για τον Brent. Στην αγορά του Λονδίνου το Brent έχει υποχωρήσει στα $81 το βαρέλι αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από τα 80 το αμερικανικό αρκό, έχει πέσει στα $78 το βαρέλι. Εξέλιξη σημαντική αυτή για την αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές. Στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση έχουν ακουστεί και διάφορες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να γίνουν, διότι πρέπει να περάσουν τιμές στην κατανάλωση, όπως περνάνε και όταν ανεβαίνουν τιμές. Με την ίδια ταχύτητα, δηλαδή, να έχουμε μια αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές πώλησης. Μένει να το δούμε μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες τουλάχιστον. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει αυτό να φανεί στα πρατήρια, στην Αγγλία. Ναι. Όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη χαρακτηριστική έκφραση. Από εκεί και πέρα ο χρυσός, τα πολύτιμα μέτρα δηλαδή και το ασίμι, είναι στα χθεσινά επίπεδα, δεν έχουν αξιόλογες μεταβολές. $4.360 ανά ουγγιά ο χρυσός, στα $71 ανά ουγγιά το ασίμι. Είχαν ανεβεί όμως χθες σημαντικά και τα δύο πολύτιμα μέτρα που παρακολουθούν οι αγορές και έχουν και τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, δημοφιλία και μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές μεταβολές σήμερα στο 1.16.02, 1.16 ακριβώς περίπου η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αποδόσεις των ομολόγων, των δεκαετών ομολόγων είναι χαμηλότερα κατά 2 μέχρι και 4 μονάδες βάσης. 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι από το γερμανικό δεκαετές που είναι στο 2,92% αυτή τη στιγμή. Στο 3,66% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Στο 3,63% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και έχουν πέσει κάτω από το 3,60% η απόδοση των ελληνικών, 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυτή την ώρα. Αρετή.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Σε ευχαριστώ και την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Και για όσους μας ακούτε και κινείστε στην Εγνατία Οδό, θέλω να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο 55ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Αυτό σημαίνει ότι έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, υπάρχουν καπνοί, είναι και οι φλόγες που πλησιάζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή επιχειρούν εκεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής, θεώρησαν ότι αυτό είναι καλύτερο και η κίνηση εκτρέπεται μέσω του κόμβου τήριας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, έτσι και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως είπαμε, το καλοκαίρι είναι εδώ, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι άδειες. Όμως πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πατήσουμε τον γκάζι για τον προορισμό μας, υπάρχει ένας βασικός πρωταγωνιστής που απαιτεί την προσοχή μας: το αυτοκίνητό μας. Ένας προληπτικός έλεγχος πριν από ένα ταξίδι δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί περισσότεροι θυμόμαστε το συνεργείο μόνο όταν ανάψει κάποιο λαμπάκι ή έρθει η ώρα για το ετήσιο σέρβις. Μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και χρήσιμες συμβουλές είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Γεια σου, Πάρη.
Καλησπέρα, Αρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για τη μοτοσυκλέτα.
Και για τη μοτοσυκλέτα, ναι.
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι στις διακοπές μας? Καταρχήν, όλοι οι κατασκευαστές έχουν τακτικά σέρβις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάνει το τακτικό σέρβις. Επίσης, ξέρεις πότε άλλοτε πάμε στο συνεργείο?
Πότε?
Όταν είναι να περάσουμε κταίο. Όταν είναι να περάσουμε κταίο και έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, τότε θυμόμαστε να πάμε, γιατί με το φόβο ότι θα κοπούμε και θα πάρουμε πρόστιμο.
Πάντως το κταίο είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή, διάβαζα, έβλεπα κάτι στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που έλεγε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οχημάτων στην Ελλάδα δεν περνά σχεδόν ποτέ από έλεγχο.
Ανέλεγκτα. Ανέλεγκτα.
Ναι, άρα αυτά κυκλοφορούν γύρω μας, στο δρόμο.
Σωστά. Τι πρέπει εμείς λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε ένα σωστό ταξίδι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις και να έχουμε το κεφάλι μας ίσο. Αλλά και πριν να πάμε για το ταξίδι μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Να ελέγξουμε οπτικά πρώτα απ' όλα τα ελαστικά. Αν είναι στην κατάσταση, αν έχουν φθορές, αν έχουν τη σωστή πίεση. Πρόσεξε, γιατί αν δεν έχεις σωστή πίεση στα ελαστικά, μπορεί να πάθεις λάστιχο, αλλά θα κάμψεις και περισσότερα.
Και μιλάμε για την πίεση, όταν το αμάξι θα είναι και τίγκα στις βαλίτσες, γεμάτο, φορτωμένο, οπότε έχει ένα άλλο βάρος εκεί.
Αν το αυτοκίνητό σου είναι και παλιό και έχει ρεζέρβα, καλό είναι να βάλουμε και να ελέγξουμε και την πίεση εκεί. Γιατί αν σε πιάσει λάστιχο και μέσα η ρεζέρβα είναι ξεφούσκωτη, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
Ναι.
Πρέπει επίσης να ζητήσουμε, μπορούμε στο βενζινάδικο, να ελέγξουμε την μπαταρία μας. Αν δεν είναι κλειστού τύπου, να δούμε τα υγρά της. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τη στάθμη του υγρού του ψυγείου, αλλά και των φρένων γενικότερα. Και τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Και μιας και λέμε για υλοκαθαριστήρες, εάν κινηθούμε σε μέρος που μπορεί να έχει βροχή, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι υλοκαθαριστήρες μας να απομακρύνουν το νερό. Γιατί και αυτό είναι μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν αν τύχει και βρεθούμε σε καμιά καλοκαιρινή πόρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε το δρόμο.
Και επί της ουσίας δεν λειτουργούν οι υλοκαθαριστήρες, γιατί έχουν φθαρεί, γιατί έπρεπε να έχουν αλλαχθεί τα λαστιχάκια και σου συμβεί εκείνη τη στιγμή, έτσι, πώς τα βλέπεις.
Σωστό. Ελέγχουμε λοιπόν τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των υλοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο πρέπει οπωσδήποτε πάντα να χρησιμοποιούμε αντιψυκτικό. Αν κινηθούμε κάπου, τώρα εντάξει είναι καλοκαίρι, ίσως και να μην χρειάζεται, αλλά συνήθως πρέπει να έχουμε αντιψυκτικό. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, τα stop, τα alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκίνητου. Πόσο συχνά το έχουμε κάνει αυτό άραγε, εγώ δεν το κάνω.
Ναι.
Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας, ότι λειτουργούν σωστά. Τσεκάρουμε, έτσι είπαμε, τους υλοκαθαριστήρες και αν χρειάζεται αντικατάσταση την κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Υπάρχουν ειδικά καθίσματα, έτσι. Ρωτήστε, μάθετε, αν έχετε μικρά παιδιά, πρέπει να έχετε και το σωστό κάθισμα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, πάμε. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια, heavy duty και φακός. Δεν θέλω να αναφερθώ για το ειδικό φαρμακείο, που εκεί έτσι λίγο ψιλοτρελαίνεσαι για το τι πρέπει να έχει μέσα.
Εντάξει, όμως χθες με τον φαρμακοποιό που συζητούσαμε, ο άνθρωπος είπε, πέρα από αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία από το 27, είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να τα έχεις μαζί σου και που πρέπει να προσέχεις την ημερομηνία λήξης, κάτω από καύσωνες, μέσα σε αυτοκίνητα που θερμαίνονται πολύ όταν τα αφήσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Δηλαδή βασικά αυτά τα αυτονόητα, θέλω να πω.
Πολύ βασικό είναι ο πυροσβεστήρας. Τα ειδικά γάντια, αν χρειαστείς να αλλάξεις ένα λάστιχο. Έτσι. Και βεβαίως ο φακός, αν τυχόν σε πιάσει λάστιχο το βράδυ και δεν μπορείς να δεις. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια και φακός είναι τα απόλυτα απαραίτητα, νομίζω, που πρέπει κάποιος να έχει στο πορτμπαγκάζ του. Τώρα, επειδή νομίζω θα το έχεις δει και εσύ, εγώ τρελαίνομαι με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε διακοπές, είναι 800 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, βάζουν και ένα παραπάνω συνήθως και φορτώνουν τα αντικείμενα. Εκτός από το χώρο αποσκευών παντού.
Αυτό.
Μέσα.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι, πραγματικά. Και προσπαθώ κι εγώ και στον μπαμπά μου τόσα χρόνια να πω, όχι όπου βρίσκεις πιθαμία αέρα, να χώνεις πράγματα, υπερφορτωμένο αυτοκίνητο, ότι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φορτώνουμε σωστά το αυτοκίνητο.
Σωστά. Και όχι στην καμπίνα. Γιατί κανένας δεν μπορεί. Μόνο οι ταξιτζίδες στην Ελλάδα νικούν την αδράνεια που δεν υποχρεούνται να φορούν ζώνη ασφαλείας. Αστείευομαι βέβαια. Εάν ένα αυτοκίνητο επιταχύνει με 60-70 χιλιόμετρα και πατήσει φρένο, ό,τι ελεύθερο αντικείμενο έχουμε, και συνήθως τα μικρά είναι πολύ επικίνδυνα, διατηρούν την ταχύτητα αυτή. Φαντάζομαι τώρα να σου έρθει ένας αναπτήρας, ένα στυλό, ένα κλειδί, ένα παιχνίδι, κάτι στο κεφάλι με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε το καλοριφέρ και το air condition. Τώρα βεβαίως το καλοκαίρι το air condition και να ελέγχουμε ότι έχουμε τα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται. Δηλαδή η άδεια, η ασφάλεια, το κταίο, η κάρτα καυσαερίων, η πράσινη κάρτα για το εξωτερικό, αν είναι και ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και να έχουμε ενισχύ οδική βοήθεια. Γιατί αχρίαστη να είναι, μπορεί και να τη χρειαστούμε. Έτσι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το πώς φορτώνουμε το όχημά μας προκειμένου να ταξιδέψουμε, ένα μεγάλο βάρος, για παράδειγμα, ή μια μπαγκαζιέρα οροφής από αυτές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν την συμπεριφορά του αυτοκινήτου και άρα
ναι,
πρέπει και εμείς ανάλογα να προσαρμόσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά.
Σωστά. Και αεροδυναμικά επηρεάζει το αυτοκίνητο όπου θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά και το βάρος. Σαφώς, επηρεάζει και την κατανάλωση αλλά και τη συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Όταν ένα αυτοκίνητο είναι βαρύτερο, αργεί να φρενάρει, φρενάρει δηλαδή σε λιγότερο χρόνο, φρενάρει σε περισσότερο χρόνο και μας κοστίζει και στην τσέπη μας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε ενδεδειγμένες μπαγκαζιέρες που συνιστά ο κατασκευαστής μας, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας και κάνουμε ειδικές κατασκευές πρόχειρες. υπάρχουν τα σωστά ανταλλακτικά, μάλλον τις σωστές μπαγκαζιέρες όπου μπορείς να ταξιδεύεις με ασφάλεια. Επίσης, η δικιά μου, έτσι, πρέπει ο κόσμος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας, να διαθέτει ποπονδέκτη, γιατί πρόσεξε.
Τι είναι ο ποπονδέκτης?
Ο ποπονδέκτης είναι της Αττικής Οδού η συσκευή.
Α, για τα διόδια για να
περνάς. Η οποία μας επιτρέπει να περνάμε από τα διόδια, έτσι, όχι μόνο από τα διόδια της Αττικής Οδού, από όλα. Γιατί φαντάζεσαι, αν θα φύγεις Σαββατοκύριακο και κινηθείς όταν φεύγουν όλοι, αυτό κοστίζει νομίζω πολύ σε χρόνο. Οπότε είναι καλό να έχουμε ποπονδέκτη. Πρέπει επίσης να ενημερωνόμαστε για τον καιρό, για τυχόν ακραία φαινόμενα, να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ιδιαίτερα το προηγούμενο βράδυ, να έχουμε κάνει σωστό ύπνο πριν από το ταξίδι και να κάνουμε συχνές τάσεις αν έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι για ξεκούραση. Να επιλέγουμε μια ευχάριστη μουσική και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, ενδεχομένως να μιλάμε και μεταξύ μας, έτσι να κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο ταξίδι και να προσπαθούμε να τα απασχολούμε. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο δύσκολο κομμάτι, που είναι που θα βάλουμε βενζίνη και ντίζελ. Έτσι, αν είναι το αυτοκίνητό μας εσωτερικής καύσης, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, να φροντίσουμε να βάλουμε από ένα σωστό πρατήριο που τουλάχιστον έχουμε ξαναβάλει και του έχουμε εμπιστοσύνη. Για μην έχουμε προβλήματα, εγώ το λέω αυτό. Ναι. Τώρα, αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ένα πλάνο, να δούμε πού.
Πού έχει σημεία φόρτιση.
Ακριβώς. Πού βρίσκονται τα σημεία φόρτιση και να διατηρούμε γενικότερα έτσι, μια καλή έτσι, αύρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μην εκνευρίζουμε τον οδηγό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για αυτά τα σημεία φόρτισης. Δηλαδή για ένα ταξίδι, εντάξει, Αθήνα Θεσσαλονίκη θα σου πω, μια βασική αρτηρία. Γενικώς υπάρχουν αρκετά σημεία φόρτισης?
Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα βρεις εκείνη την ώρα, αν φορτίζει κάποιος άλλος, και αν εσύ μπορείς να σταματήσεις για να πας από το 10 μέχρι το 80%, ανάλογα με το αυτοκίνητό σου και ανάλογα το φορτιστή, αν είναι το έχει φορτίσει ή όχι, θα χρειαστείς κάποια ώρα, από 45 λεπτά μέχρι 2-3 ώρες, έτσι, για να φορτίσεις πλήρως. Οπότε και βεβαίως θα πληρώσεις και το αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί,
δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να κάτσω 2-3 ώρες ανάλογα με το αυτοκίνητο βέβαια για να φορτίσω?
Όχι, εξαρτάται τι αυτοκίνητο έχεις και πόσο πηγαίνει η μπαταρία σου. Οι ταχυφορτιστές λένε και υπόσχονται ότι μπορείς να πας από το 10 μέχρι το 80% της απόστασης της μπαταρίας σε 45 λεπτά. Για τους ταχυφορτιστές τώρα όμως μιλάμε. Τώρα αν ένας απλός φορτιστής εξαρτάται από το αυτοκίνητο, την ισχύ του φορτιστή, υπάρχουν κάποιες...
Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πιο απλό, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα που δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν έχει κάποιος ταχυφορτιστή μαζί του, αυτός είναι ο φορτιστής που μπορεί...
Όχι, όχι. Μαζί του δεν μπορεί πρόσφυγα.
Α, δεν είναι ο οικιακός ταχυφορτιστής.
Θα κάνουμε ένα ωραίο θέμα να τα εξηγήσουμε, αρετή. Σε άλλη εκπομπή, όχι, ο ταχυφορτιστής παρέχεται από το δίκτυο και είναι και ταχυφορτιστή να έχεις, θα πρέπει το αυτοκίνητο που έχεις να δέχεται συγκεκριμένα κιλοβάτ. Για να μπορεί να τα πάρει και στο χρόνο που θέλεις.
Κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα.
Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Εύκολο για εμάς που το γνωρίζουμε, εντάξει, κάποιον άλλον να είναι.
Ναι,
πολύπλοκο.
Γιατί ξέρεις τι, όταν τα λέμε και καμιά φορά και λίγο τα εξηγούμε, ο άλλος που είναι σε μια φάση που σκέφτεται να πάρει και ένα αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει και πολλά πράγματα, αγχώνεται. Σου λέει, είναι ασφαλές το να πάρω ηλεκτρικό, θα με βγάλει σε ένα ταξίδι, μήπως θα χρειαστεί να κάνω αγώνα δρόμου εντός εισαγωγικών προκειμένου να το φορτίσω. Δηλαδή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα, σε μια καθημερινότητα, για να ξέρει και ο άλλος τι είναι καλύτερο να κάνει, να επιλέξει.
Όταν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι αν θα κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, θα πρέπει να έχεις επιλέξει τα σημεία φόρτισης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Άρα επιλέγω το ταξίδι με βάση και τα σημεία φόρτισης. Δεν μπορώ να πάω σε μια ραχούλα, εντάξει, να εξαφανιστώ 10 μέρες μακριά από τον πολιτισμό που λένε.
Εντάξει. Μπορείς, αν έχεις στη ραχούλα μπρίζα σούκο και το αυτοκίνητό σου παίρνει από απλή μπρίζα και έχεις τον κατάλληλο φορτιστή και με τα τροπέα, μπορείς απλώς να ξέρεις ότι θα κάνεις, μπορεί να κάνεις και μια μέρα, μια μισή, ας πούμε, να φορτίσεις ολόκληρο, γιατί παίζει και ταχύτητα.
Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό. Ξεχωριστή η εκπομπή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα πρακτικά ζητήματα, ξέρεις, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
Καλό ταξίδι σε αυτούς που ταξιδεύουν.
Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση εννοείται σε θέματα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Αμέσως μετά, εννοείται, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, κυρίες και κύριοι, που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα ξαναπούμε. Γεια!